hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Azatlık Radyosu tongi dasturunu devam ettiradi. Bugün 14. avgust çarşamba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shvetsariya shirkati O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan voz kechdi. Chegara bo'yicha O'zbekiston-Qirg'iziston muzokaralari 4 sentyabrda boshlanadi. Qozog'istonlik talabalar Boston portlashi yuzasidan bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. Bu shu solgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Shvetsariyaning Lipher shirkati Toshkent motor zavodida maxsus texnika ishlab chiqarish loyihasidan voz kechdi. Novosti agentligining bildirishicha tomonlar sarmoya miqdori hamda sarmoyadorlarga beriladigan imtiyozlar borasida kelisha olmagan. Loyiha yuzasidan muzokaralar 2011 yilda boshlangan edi. Loyihaga asosan 2008 yilda bankrot deb e'lon qilingan Toshkent motor zavodiga Shvetsariya tomoni 6 million dollar sarmoya yotqizishi lozim edi. O'zbekistonda 15 avgustdan boshlab ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori ko'tariladi. O'zbekiston Moliya vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq 15 avgustdan boshlab eng oz ish haqqi 91530 so'm, yosh bo'yicha pensiya va bolaligidan nogironlar nafaqasi 179020 so'm, ish stajiga ega bo'lmaganlar uchun qarilik pensiyasi 109850 so'mga teng bo'ladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekistondagi Qirg'iziston elchixonasining siyosiy masalalar bo'yicha birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek Bishkekka chaqirtirib olindi. Ma'lumotga ko'ra, bunga O'zbekiston va Qirg'iziston saytlarida diplomat Toshkentdagi uyi bolaxonasida mast ahvolda o'zbeklarga nisbatan nafrat ma'nosidagi so'zlarni aytgani va uning o'g'lini davolayotgan tez yordam xodimlarini haqorat qilgani to'g'risidagi xabarlar asos bo'lgan. Ayrim xabarlarga qaraganda, diplomat Qanatbek Sharshanbek millatlar aro nafrat ruhida aytgan so'zlari uchun o'zbek shifokorlaridan kechirim so'ragan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan navbatdagi muzokaralar sentyabrda boshlanadi. O'zbekiston tomoni chegara muzokaralarini 4-sentyabrda boshlash to'g'risida Qirg'iz tomoniga rasmiy nota jo'natgan. 23 iyul kuni Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekistonning 2 harbiysi otib o'ldirilganidan so'ng Toshkent chegara bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichini noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Boston portlashlarini uyushtirganlikda ayblanayotgan Jo'xor Sardnayev jinoyatni yashirishda hamkorlik qilganlikda ayblanayotgan Qozog'istonlik 2 talaba Diyas Qadirbayev va Azamat Tajayakov seshanba kuni o'tkazilgan Boston federal sudidagi jarayonda o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olmadi. AQShda o'qiyotgan 19 yoshli 2 talaba Jo'xor Sardnayev bilan bir xonada yashagan, ular Sardnayevning aybini isbotlashi mumkin bo'lgan ashyoviy dalillarni yo'q qilishga uringanlikda ayblanmoqda. 15 aprel kuni o'tgan Boston marafoni paytidagi portlashlarda 4 odam halok bo'lgan, yuzlab odam yaralangandi. Moskva va Peterburgda seshanba kuni mehnat muhojirlari himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda o'nlab odamlar ishtirok etdi. Namoyishlar Rossiya sotsialistik harakati va fuqarolik hamkorligi tashkilotlari tomonidan o'tkazildi. Piketchilar Rossiya hukumatidan mehnat muhojirlari huquqlariga amal qilishni talab etdi. Shu kungacha birgina Moskvaning o'zida bir necha ming mehnat muhojiri qo'lga olingani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nigeriyada masjidga qilingan hujum oqibatida 40 kishi halok bo'ldi, 20 kishi yaralandi. Konduga shahridagi masjidda namoz o'qiyotgan dindorlarga qarata yakshanba kuni ertalabki soat 8:00 o'q otilgan. Kondugadagi masjidga qilingan hujum ortida mamlakatda shariat qonunlari o'rnatilishini talab qilib, hukumatga qarshi kurashayotgan Boko Haram guruhi turgani taxmin qilinayapti. Isroil AQSh qo'llovida qayta jonlangan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari oldidan yaxshi niyat ramzi sifatida falastinlik 26 mahbusni ozod qildi. Mahbuslar seshanba kuni kechqurun bo'shatilgan, tinchlik muzokaralari esa chorshanba kuni Quddusda o'tishi rejalashtirilgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
xabarlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Yegulik. O'zbekiston un import uchun aksiz solig'ini 4% ga kamaytirdi.
Я считаю, что это первый шаг на пути нормализации, так сказать, переговорного процесса.
Chegara, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi yirik do'stlik chegara punkti yopildi.
Bugun mana 3-chi kecha bu yerda turibmiz.
Qaytish, kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyevning chet eldan Toshkentga qaytgani xabar qilindi.
Люди свой народ, он помогает своему народу. Вы что, занимаетесь благотворительностью большой? Все нормально у него, отлично.
Avvalroq uning O'zbekistonni tark etgani xabar qilingan edi. Chokidan ketayotgan ish, 75 yashar tinglovchimiz G'allaorolik Nabijon Jo'raboyev ustidan o'tkazilayotgan sudlovda yana bir da'vogar ko'rsatmalaridan tondi. Harun Ar-Rashid, Norvegiya bosh vaziri taksichilik qilib fuqaro fikrini o'rgandi.
Bosh vazir bilan taksidagi suhbatlarining aksari siyosat haqida bo'lgan.
O'zbekiston un importi uchun aksiz solig'ini 4% ga kamaytirdi. Bundan buyon O'zbekistonga chetdan keltiriladigan un uchun 15% emas, 11% miqdorida aksiz solig'i solinadi. O'zbekistonlik xaridorlar un importiga aksiz solig'i kamaytirilishi ortidan sifatli Qozog'iston unining narxi tushishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining un importiga aksiz solig'ini kamaytirish haqidagi qarori mamlakatga bug'doy unini olib kirishni tartibga solish hamda mahalliy non va konditor mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun yengillik yaratish va ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar xilma-xilligini kengaytirish maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. O'zbekistonga un eksport qiluvchi yirik davlat sanalgan Qozog'iston, eslatamiz, o'tgan oy o'z mahsulotlariga kamsituvchi aksizlar joriy qilgan mamlakatlarga nisbatan javob choralari ko'rish haqida ogohlantirgandi. Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari Yevgeniy Gan o'shanda bunday choralar birinchi navbatda O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan joriy qilinishi mumkinligini eslatgan edi. Yevgeniy Gan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston un importiga aksiz soliqlarini 4%ga tushirganini olqishlaydi. Lekin janob Gan fikricha 11%lik aksiz soliqlari ham qozog'istonlik eksportyorlar uchun og'irlik qiladi.
Принятая мера с Узбекистаном, она, конечно, половинчатая. Вот, она как я считаю, что это первый шаг на пути нормализации, так сказать, переговорного процесса.
O'zbekiston tarafidan qilingan bu chora hali chala. Lekin menimcha bu ikki mamlakat o'rtasida savdo to'siqlarini asta-sekin bartaraf etish yo'lida qilingan birinchi qadam, dedi Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari. 2012 yilda O'zbekiston o'z bozorini ishchil himoyalash siyosatini yuritib, un importiga 15% aksiz solig'i joriy qilgan va buning oqibatida O'zbekistonga qozoq uni eksporti qariyb 40%ga tushib ketgan va ayni paytda mamlakat ichida qozoq unining narxi oshib ketgan edi. Shu kunlarda bir qop qozoq unining o'zbek bozorlaridagi narxi 80 ming so'mdan oshishi aytiladi. Bu mahalliy undan 20-25% qimmatdir. Shunga qaramay o'zbekistonlik xaridorlar sifatli qozoq unini afzal bilmoqdalar. Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi rahbari Yevgeniy Gan fikricha O'zbekiston hukumati o'z mamlakati fuqarolariga, o'z xaridorlariga tanlov imkoniyatini yaratib berishi kerak.
Ну, видите, какое дело? Дело в том, что то, что Узбекистан хочет развивать собственные мукомольные мощности, это абсолютно логично с точки зрения любой экономики.
O'zbekistonning un importini kamaytirib shu mahsulotni o'zida ishlab chiqarish quvvatini oshirishga urinayotgani iqtisodiy jihatdan mantiqqa to'g'ri keladi. Buni tushunsa bo'ladi, lekin meni nazarimda buni un importiga cheklovlar joriy qilish yo'li bilan emas, balki shu mahsulot raqobat bardoshligini ta'minlash, ya'ni O'zbekiston o'zida chiqayotgan unning raqobat bardoshligini ta'minlash bilan erishish mumkin. Xaridor uchun tanlov imkoni berilmog'i kerak, deydi Yevgeniy Gan. Qozog'iston O'zbekistonga 2012 yilda 1,216,000 tonna g'alla yetkazib bergan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida 709,000 tonnani tashkil etgan bo'lakam. Yevgeniy Ganning aytishi, dastlab O'zbekiston Qozog'iston uniga 10%lik, keyin 15%lik aksiya solig'ini joriy qilgani eksport hajmining keskin kamayishiga sabab bo'lgan.
Qozog'iston poставляет на экспортные рынки 2,2 миллиона тонн муки. 75% этого объема мы поставляем в Узбекистан.
Qozog'iston o'tgan yili chet davlatlarga 2,200,000 tonna un mahsuloti eksport qildi. Shuni 70% O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Bu yil O'zbekistonga un eksporti hajmi 42% ga kamaydi. Buning oqibatida ko'plab shirkatlarimiz kasotga yuz tutdi, ko'plab tegirmonchilik korxonalari to'xtab qoldi deydi Gan.
San ASK upal где-то на 42%. В связи с этим и, собственно, так сказать, и мы беспокоимся именно поэтому, потому что мы выражаем озабоченность, потому что целый ряд наших предприятий на грани банкротства.
O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. O'zbekistonga chetdan keltiriladigan un miqdori yilga 1,5 million tonnani tashkil qiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston Respublikasi Milliy teleradio kompaniyasining qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi Qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Qibray tumani ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga qaraganda qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Mavzuning boshqa tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea 3 kun avval sodir etilgan. Manbaning aytishicha, marhum militsiyachi Toshkent shahrida o'z MTRKning qo'riqlash xizmatida ishlagan, ismi Marat bo'lgan. Biz uning familiyasini aniqlash imkoniga ega bo'lmadik. Ma'lum bo'lishicha, 30 yoshlardagi Marat ismli bu militsiya xodimi mast holatda bo'lgan qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan. Qibray tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Marat 3 joydan pichoqlangan.
Unga qo'shnisi pichoq urgan, oyog'i va qorin qismiga pichoq urilgan. O'sha pichoq zarbalaridan shifoxonada jon bergan.
Dedi Qibray ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, qotillik militsiya xodimi Marat bilan uning mast holatda bo'lgan qo'shnisi o'rtasidagi o'zaro janjal ortidan sodir etilgan.
Bu yerda ular o'rtasida o'zaro maishiy janjal bo'lgan. Maratning qo'shnisi katta yoshlardagi koreys millatiga mansub qariya, u o'zi ko'baroq ichar ekan. O'sha kuni ham u mast holatda bo'lgan.
Dedi Qibray tuman ichki ishlar bo'limining xodimi. Hozirda militsiya xodimi Maratni pichoqlagan qariyaga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu bir oy ichida militsiya xodimlariga qilingan ikkinchi hujumdir va 30 yoshli Marat o'ldirilgan uchinchi militsiya xodimidir. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tib kechasi Farg'onaning Qorinyozi ko'chasida joylashgan Hamkorbank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi, ya'ni 43 yashar Akbarov Erkinjon va 33 yashar Mat Azizov Rustam o'ldirib ketilgandi. Hozirda ushbu qotillikni sodir etgan guruh qidirilmoqda. Qotillarni topishga ko'maklashgan shaxsga esa 2 ta Matiz mashinasi va'da qilingan.
Endi boshqa voqea tafsilotlari.
13 avgust kuni Moskva shahrining Strasnoy bulvarida Vysotskiy yodgorligi oldida Moskvada va umuman Rossiyada noqonuniy mehnat migrantlariga qarshi o'tkazilayotgan reydlarga, zachistka deb atalayotgan reydlarga qarshi norozilik piketi bo'lib o'tdi va o'sha joyda muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ishtirok etdi. Efirimiz oldidan Umidbek bilan bog'landik. Marhamat Umid, qanday o'tayapti? Kimlar tashkil qilgan bu piketni?
Lasma avvaliga aytib o'tishim kerakki, bugun 13 avgust kuni Moskvada bir emas, ikki joyda shu migrantlarga qarshi kampaniya, Rossiyada Rossiya hukumati olib borayotgan migrantlarga qarshi mana shu zachistkalarga noroziligini bildirib ikkita aksiya o'tyapti. Bittasi mana shu fuqaroviy ko'mak tashkiloti, Svetlana Ganushkina boshchiligidagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti tashabbus ko'rsatgan bo'lsa, shu o'tkazishi mana shu Vysotskiy yodgorligi yonida. Ikkinchisi Rossiya totalitar harakati Lermontov skverida olib boryapti.
Lekin qo'yilayotgan talablar nima? Qo'yilayotgan talablar mutlaqo to'xtatishmi reydlarni yoki boshqacharoq qo'yilyaptimi masala?
Yo'q, birinchi o'rinda to'pa to'g'ri aytdingiz. Eng avvalo bular talab qilayotgan narsa Rossiyada migrantlarga qarshi kampaniyani to'xtatish, chunki uni bular millatlar aro nizom millatlar aro adovatni kuchaytiruvchi bir omil sifatida ko'ryapti. Shuning uchun uning oqibatlari juda Rossiya uchun yomon bir oqibatlarga olib kelishi mumkin degan fikr bilan chiqyapti. Mana bu yerda turgan piketchilarning ko'tarib turgan plakatlardan ham o'zi shiorlardan tayin bo'lishi mumkin. Mana bir ikkitasini o'qib beraman. Fashizm nimadan boshlanadi deb ko'targan bittasi. Ikkinchisi, odamlarga qilinayotgan ovni to'xtatishni so'raymiz deb yozgan bo'lsa, uchinchisida puldorlar javobgarlikka tortilsin.
Mana ikkita piket o'tkazilibdi. Qancha kishi ishtirok etdi?
Bilishimcha, piketchilar o'zi 20 kishigacha, 20-25 kishigacha, xato qilmasam, shuncha odamga ruxsat berilgan Moskva hukumati joya munchalik katta emas, lekin o'tayotgan moskvaliklarni e'tiborini tortyapti. Moskvaliklar o'tayotgan moskvaliklar plakat ko'targan odamlarga hayron bo'lib qarab o'tib ketyapti. Bular nima qilyapti ekan, nima uchun bularga kerak ekan degan savollarni ham mana guvohi bo'ldi.
Endi eng muhimi o'sha piketlarda necha kishi ishtirok etgan etishidan ko'ra o'sha oddiy moskvaliklarni bu norozilikka munosabati. Ular kim tomonda ko'proq shu zachiskalarni o'tkazayotgan hukumat tomonidami oddiy moskvalik yoki ularni orasida ham oddiy moskvaliklar orasida ham o'sha zachiskalarga qarshi norozilik ruhi bormi?
Bilasizmi, bu yerga kelguncha ham bundan oldin ham mana shu zachiskalar boshlanganda hamma ko'plab moskvaliklar bilan mana shu sohibsiz bergan savol bilan murojaat qilib deyarli hammasidan 90%dan bir xil javob oldim. Buni yashirmasa ham bo'ladi. Ular bo'layotgan zachiskalardan rozi. Ular shunday zachiskalar bo'lishi kerak degan tarafdori. Bunday Svetlana Ganushkina va boshqa huquq muhofaza bilan shug'ullanadigan, huquq himoyasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar, faollar sanoqli desa ham bo'ladi. Chunki rossiyaliklarning asosiy qismi migratsiya, noqonuniy migratsiya to'xtatilishi kerak, Rossiya migrantlardan tozalanishi kerak degan fikrda.
Umid, rahmat sizga.
Moskvada da'vogarlar merlikka nomzod Navalniy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza tartibi joriy etish zarur deb bayonot berdi. Moskva meri lavozimiga da'vogarlik qilayotgan 5 nomzod o'rtasida ilk telemunozaralar o'tkazildi va Navalniy bu bayonoti bilan o'sha munozarada chiqish qildi. Bahs davomida nomzodlar asosiy e'tiborni Rossiya poytaxti aholisi kundalik hayotda duch kelayotgan muammolarga qaratdilar. Munozarada aytilgan ba'zi bayonotlar bilan Hasanjon.
Moskva 24 telekanali orqali dushanba kuni namoyish qilingan bahsda muxolifat nomzodi Aleksey Navalniy mer etib saylansa korrupsiyaga qarshi kurashishni va'da qildi va Moskvaning infratuzilmasi bilan bog'liq loyihalar prezident Vladimir Putinning do'stlariga berilayotganini iddao qildi.
Огромное количество денег просто разбазаривается. Именно поэтому в нашей программе есть пункт о том, что когда меня изберут,
katta miqdordagi pul maqsadsiz sarflanmoqda. Shu bois bizning dasturimizda meni saylashgandan keyin pensionerlar, ko'p bolali oilalar va muhtojlarga ijtimoiy nafaqalarni oshirmagunimizcha 2013-yilgi byudjetni to'xtatish haqidagi band bor, deya ta'kidladi Aleksey Navalniy. Muxolifat nomzodi Moskvada migrantlar ko'payib ketgani haqida gapirib, Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolariga viza tartibi joriy qilish kerakligini ta'kidladi.
Визовый режим, на котором я настаиваю, визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, он необходим.
Zarur ekanini ta'kidlab kelayotganimiz, viza tartibi kavkazliklar va markaziy osiyoliklarga joriy qilinishi kerak. Agar Germaniya va Fransiya siz va menga nisbatan viza tartibi joriy qilgan ekan, menimcha biz ham viza joriy qilishimiz kerak. Nima uchun Yevropa davlatiga borish uchun men viza olishim kerak-u? Qirg'iziston yoki Tojikiston fuqarosi hatto chet el pasportisiz shunchaki bir tomonga chipta sotib olib bu yerga bemalol kelayotganini men tushunmayman, dedi Rossiya muxolifati vakili. Moskva meri lavozimiga nomzodlar o'rtasidagi birinchi debat Rossiya bosh prokuraturasi Aleksey Navalniyning saylovoldi kampaniyasi noqonuniy tarzda xorijdan moliyalashtirilayotganiga ishora qiluvchi dalillar topilganini e'lon qilgandan bir necha soat keyin televideniyada namoyish qilindi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra 300 dan ortiq xorijlik donor va 46 davlatdagi anonim donorlar Navalniyga pul jo'natgan. Uning saylovoldi kampaniyasi rahbari Rossiyadagi Yandex Money pul o'tkazish tizimidan foydalangan. Debat davomida Aleksey Navalniy bu masalaga oydinlik kiritdi.
Система Яндекс Деньги уже сегодня заявила о том, что Генеральная прокуратура лжёт.
Yandex Money tizimi bugun Bosh prokuratura yolg'on gapirayotgani to'g'risida bayonot berdi. Bosh prokuratura Yandex kompaniyasidan hatto hech qanday hujjat so'ramagan. Bu biz o'tkazayotgan tekshiruvlar, jumladan Sergey Sabyanin haqida olib borayotgan tekshiruvimizdan e'tiborni chalg'itish uchun qilinmoqda. Ammo biz uni to'xtatmaymiz, deya bayon qildi Aleksey Navalniy. O'tgan hafta Navalniy internet orqali Moskva meri Sergey Sabyaninning voyaga yetmagan qizi qanday qilib Moskva markazida narxi 5 million 270 ming AQSh dollariga teng kvartiraga ega bo'lganiga oid savolni o'rtaga tashladi. Moskva meri matbuot kotibi jurnalistlarga mazkur kvartira 2006-yilda prezident ma'muriyati tomonidan Sabyaninlar oilasiga berilgani va keyinchalik xususiylashtirib olinganini bildirdi. Hozirda telebahs mazkur kvartiraning qanday qilib xususiylashtirilgani to'g'risida bormoqda. Moskva 24 telekanali orqali namoyish qilingan debat davomida Adolatli Rossiya partiyasi raisi Nikolay Levichev Moskvadagi avtomobil to'xtash joylari narxini soatiga 50 rubldan 20 rublga kamaytirishni va'da qildi. Moskva meri Sergey Sabyanin saylovoldi jarayonda teledebatlarda qatnashishdan bosh tortgan. Moskva meri lavozimiga kommunistik partiya nomzodi Ivan Melnikov, Davlat dumasi a'zosi Mikhail Dektyayev va Yabloka partiyasi raisi Sergey Mitroxin ham da'vogarlik qilmoqda. Moskva meri lavozimi uchun 8 sentyabrga belgilangan saylovgacha nomzodlar o'rtasida yana 8 teledebat o'tkazilishi rejalangan.
Jizzax viloyati G'allaorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida tovlamachilik va firibgarlikda ayblanayotgan 75 yashar faol Nabijon Jo'raboyev ustidan 13 avgust kuni o'tkazilgan navbatdagi sud majlisida yana bir da'vogar avval bergan ko'rsatmalaridan tondi. Oldingi sud majlisida boshqa 3 da'vogar shaxs ham o'z ko'rsatmalaridan voz kechgan edi. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Seshanba kungi mahkamada Nabijon Jo'raboyevga qarshi da'vogarlardan biri G'allaorol tuman gaz idorasi xodimi Mirza Ahmad Nurmatov Jo'raboyevning tovlamachiligi natijasida uning xonadoniga 650 ming so'mlik gaz plitasi o'rnatib bergani haqidagi da'vosidan voz kechdi. Bu haqda mahkamada qatnashgan Jo'raboyevning rafiqasi Feruza Mamatova ozodlikka ma'lum qildi. Ayblov xulosasida G'allaorol tuman gaz ishchisi Mirza Ahmad Nurmatov Jo'raboyev uni qo'rqitib tovlamachilik yo'li bilan o'z xonadoniga 150 ming so'mlik gaz hisoblash uskunasi, 600 ming so'mlik gaz taqsimlash shkafi, 650 ming so'mlik gaz plitasi va 1 million so'mlik propan gaz baloni, jami 2 million 400 ming so'mlik uskunani o'rnattirgani haqida ko'rsatma bergan. Feruza Mamatovaning aytishicha, Mirza Ahmad Nurmatov mahkamadagi ko'rsatmasi paytida ushbu da'volarning ma'lum qismidan voz kechishini aytgan.
Nurmat Mirza Ahmad hech qanday isbotlar berolmadi. Navbatda aytdi, qachon men uyimga gaz olib kelib bergansan, qachon gaz plita olib kelib bergansan, hech qachon bermaganman dedi u kishi. Grippi 600 ming so'm turadimi dedi. U kishi o'rnatganmisiz dedi. Yo'q, bilmayman. Qanaqa rusumda deb aytayapti. Yo'q, bilmayman. Hech narsani bilmaydi. Faqat to'xmatdan yozib bergan ekan. Qachon olib berding? Kim bilan olib berding? Eslolmayman, bilmayman men dedi. Hech qanaqa men gaz plita ham bermaganman dedi u kishiga dedi. Navbat aytdi, qachon mening uyimga gaz plita olib berdi? Qachon o'rnatib berdi? Nima uchun to'xmat qilyapsan dedi navbat aytdi. To'xmat qilgani uchun ham mana prokuror dedilar, jazot o'zini bersin, men ariza yozib beraman tuhmat qo'ygani uchun dedi.
Demak, Feruza opa, sudda Nurmatov Mirza Ahmad 650 ming so'mlik gaz plitasi o'rnatib bermaganman dedimi?
Ha, shunday dedi. Shunday dedi. Men hech qachon kishiga gaz plita olib bermaganman. Da'volarni bosdi.
Ayblov xulosasida yozilishicha Nabijon Jo'raboyevga qarshi jami 10 dan ortiq shaxs jabrlanuvchi sifatida da'vo arizasi bergan. Seshanba kungi mahkamada ushbu da'vogarlardan yana biri Said ibn Abu Vaqqo ziyoratgohi hisobchisi Abror Quvondiqovning ham ko'rsatmasi tinglangan. Ayblov xulosasiga ko'ra Abror Quvondiqov ziyoratgohda oshpaz bo'lib ishlovchi Sayora ismli ayolning nomusiga tekkani haqida Jo'raboyev xabar topgach, Abror va Sayyora bilan suhbatlashib, ularning so'zlarini diktofonga yozib olgan. Abror Quvandiqov suddagi ko'rsatmasida Nabijon Jo'raboyev diktofondagi yozuvlarni ro'kach qilib, uni qo'rqitib pul talab qilgan haqida gapirgan.
Ular shu bir ish bo'lib qolgan, bir qizga keginib qo'ygan. Bu Abror shunda Nabijonga borib, ziyoratgohda bunday ish qilish, qanday haddan chiqdi bunday ish qilishda deb shu boya Abrordan diktofonga izohat qilib olgan. Boya qizga tegingani uchun. Keyin qiz bilan diktofonga yozib olgan qizning gapini. Faqat shu aybi hozir. Shuni endi hozir menga diktofonga yozib olib, men qo'rqitdi, bozor qilib deb aytdi deb Abror shunday deyapti. Hech kimga hech narsa demayman, sen menga bozor qilib ketdi deb yozib berdi. Nabaka uni hech qanday bozor qilib kelgan yo'q deb shunday dedi.
Shuningdek, seshanba kungi mahkamada G'allorol tuman markaziy dehqon bozori hududida joylashgan Timur va Diyor Abbos nomli spirtli ichimliklar bilan savdo qiluvchi do'kon rahbarlari Alisher Bozorboyev bilan Rustam Pirnazarovlarning ham ko'rsatmalari tinglangan. Feruza Mamatovaga ko'ra, Nabijon Jo'raboyev ushbu da'vogarlarning unga pul bergani haqidagi ko'rsatmalarini tuhmat deya baholab, tan olmasligini gapirgan. G'allorol tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida Nabijon Jo'raboyev ustidan mahkama 5-avgust kuni boshlandi. Sudning birinchi kunida Jo'raboyevga qarshi da'vo arizasi berganlardan 3 kishi: Suvon Hakimov, Abdumalik Jomonboyev, Abduqohir Hojimuratovlar Jo'raboyev tovlimachilik yo'li bilan ularning har biridan 25 ming so'mdan pul undirgani haqidagi da'volardan voz kechgani xabar qilingandi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azatr Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kúlete Rádio Vapa Europa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Ajči Rádio Europa Libera.
Inđo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azatr Kunavasi.
Anšir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Uje Svobodná Evropa.
Yedirma azadlikdan Radio Gayana.
Azadlik radiosidan gapiramiz.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
This was us Europos Radio.
Jeste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Biri Radio Slobodna.
Efirda Azadlik Radio.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
O'zbekiston 9-avgust kuni yopib qo'ygan Andijon bilan O'sh o'rtasidagi do'stlik chegara o'tish punkti qachon ochilishi noaniq qolmoqda. O'zbekiston hech bir ogohlantiruvsiz chegarani yopib qo'ygani bois qarindosh va yaqinlari holidan xabar olish istagida bo'lgan ikki mamlakat fuqarolari 3 kundirki chegaraning ochilishini kutib turibdi. Qirg'iziston rasmiylari chegara 2 kundan keyin ochilishini aytmoqda, lekin ba'zi xabarlarga qaraganda chegara o'tish punkti O'zbekiston mustaqillik kuni o'tib olguncha qadar yopiq qolishi mumkin. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
O'zbekiston chegarani sentyabrgacha ochmas ekan degan gap-so'zlarga qaramasdan chegara ortidagi yaqinlari holidan xabar olish niyatida do'stlik punktiga kelganlarning soni ozaygani yo'q. 13-avgust kuni CNews News agentligi Qirg'iziston bosh vazirining chegara masalalari bo'yicha o'rinbosari To'qin Mamitovning chegara 2 kundan keyin ochiladi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Qirg'iziston rasmiysi O'zbekiston tomoni chegarani tegishli ogohlantiruvsiz yopib qo'yganini tasdiqlagan holda, mazkur chora O'zbekiston rasmiylari tomonidan Ramazon hayiti nishonlanayotgan paytda chegaradosh Andijon viloyatida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'rilganini ma'lum qildi. CNews News To'qin Mamitovning yana bir sababi Jalolobod viloyatining Aqsu tumanidagi chegara qismida O'zbekiston chegarachilari bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro sabab bo'lgan degan so'zlaridan ham iqtibos keltirdi. Qirg'iz rasmiysi do'stlik chegara punkti 2 kundan keyin ochiladi deyotgan bo'lsa-da, O'zbekiston tomonida chegara yopilishi sabablarini izohlagani va o'tkazish punkti qachon ochilishi haqida rasman bildirganicha yo'q. O'zbekiston odatda har yili mamlakat mustaqilligi kuni nishonlanadigan 1-sentyabrdan bir necha kun avval mamlakat chegaralarini yopib qo'yadi. Bu yil mazkur chora har yilgidan ertaroq ko'rildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, chegara mustaqillik bayrami o'tib olguncha yopiq qolishi mumkin, lekin shunga qaramasdan O'sh va Andijon viloyatlari o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti oldida chegara ochilishini kutib turganlar soni ozayayotgani yo'q. Ozodlik muxbiri 12-avgust kuni do'stlik punktiga borib, u yerdagi vaziyatni o'rganda. Chegaraning Qirg'iziston tomonida dushanba kuni 50 dan ortiq odam bor edi. Ko'pchiligi ayollar, yoshlari 60-70 dan oshgan qariyalarni ham uchratish mumkin. Xonobod shahridan O'shga kelin bo'lib tushgan Nazira ismli o'rta yoshlardagi yoshidagi ayol chaqiruv telegrammasi yo'qligi bois otasining ta'ziyasiga bora olmayotganini yig'lab gapirib berdi.
Otam o'tib ketib, tajovuz qilmay turolmadim. Biz o'z yoshimizda. Men o'zim Xitoyga o'sha xonavatim bilan Qirg'izistonga turmushga chiqqanman.
Naziraning yonida yosh bola ko'targan boshqa bir ayol ham yig'lab turibdi. Qo'lidagi bolakayning xasta ekanligini sezish qiyin emas.
Mana bolam rakda, rak deb anaqa
bir. Korrespondentmisiz? To'xta, men gapiraman. Men Abdumajid va Nafisaman. Bu bola tug'anim bo'ladi. Bozor qo'rg'ondan Kamsomolda. 3 yasharda. Bu Toshkentda ximiya oladi. Ko'zini operatsiya qilib olib tashlagan. Hozir 3-chi ximiyaga olgani Toshkentga operatsiyasi ham Toshkentda bo'ldi. Hozir 10-sinflar kuni 3-chi ximiya boshlash kerak. 2 kun o'tib ketdi. Bu bola o'z Qirg'iziston fuqarosi, o'zbek bola. Maqsad 10-chi kuni 3-chi ximiyasini olish kerak. 2 kun o'tib ketdi. Oradan 1 kun o'tsa ham 1 sutkada. Olgan litsenziyalari yo'lib ta'sir qilmaydi. Bugun mana 3-chi kecha bu yerda turibdi.
Do'stlik chegara bekati ikki davlatni bir-biriga bog'lagan eng katta o'tkazish punkti hisoblanadi. Qo'shni mamlakatlardagi yaqinlarini ko'rgani, bozor o'char qilgani va boshqa yumushlar bilan qatnaydigan o'zbekistonlik va qirg'izistonliklar asosan shu yerdan o'tishadi. Qirg'iziston tomonidagi do'stlik o'tkazish punktining boshlig'i mayor Almazbek Toychiyev o'zbekistonlik hamkasblaridan mana bunday izoh olganini gapirib berdi.
O'zbekiston Respublikasining egemenlik kuni bayramiga qarata
O'zbekiston taraf mustaqillik bayrami munosabati bilan chegaradan o'tkazishda noma'lum vaqtgacha cheklovlar kirgizganini aytdi. Hozirda do'stlikdan maxsus chaqiruv telegrammasi bor kishilar va u yoki bu davlatdan boshqa bir chet o'lkaga samolyotda uchishi kerak bo'lgan insonlargina o'tyapti. Chegara punkti yopilgunga qadar qo'shni mamlakatga o'tgan fuqarolar ham o'z mamlakatiga qaytishga ruxsat berilyapti. Bundan tashqari chet el fuqarolari ham cheklovlarsiz o'tkazilyapti.
Hech qanday cheklovsiz o'tib berishdi.
Dedi qirg'iz chegarachisi. Almazbek Toychiyev chegara yopilgani to'g'risida qirg'iz matbuotida aholiga xabar berilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda o'zbek matbuotida bunday ogohlantiruvlar berilmayotgani bois chegaraning O'zbekiston tomonida ham o'nlab odam to'planib qolganini ko'rish mumkin. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi bayramlardan tashqari boshqa sabablarga ko'ra ham tez-tez yopilib turadi. Xususan chegaraoldi hududlarda ro'y beradigan mojarolar bunga misol. Shu yilning 5-7 yanvar kunlari O'zbekistonning So'x eksklava ahli bilan Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro bois ikki mamlakat chegarasi qariyb bir oy davomida yopiq qoldi. Shu kunlarda ham So'x eksklava aholisi O'zbekistonning asosiy qismiga o'tish uchun aylanma yo'l bilan o'tishga majbur bo'lmoqda.
O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyev Moskvada istiqomat qiluvchi tadbirkor Olimjon To'xtaxunovning ozodlikka aytishicha Toshkentga qaytgan. O'tgan haftada O'zbekistondagi ozodlik manbasi 63 yashar taniqli tadbirkor mamlakatni tark etib Italiyaga borganini xabar qilgan edi. O'zbekistonliklar orasida Salimboy degan ism bilan tanilgan tadbirkorga oid so'nggi yangiliklar bilan tanishing.
Moskvada istiqomat qiluvchi tadbirkor Olimjon To'xtaxunovning ozodlikka aytishicha Salim Abduvaliyev ayni paytda Toshkentga qaytgan.
Toshkentga.
Toshkentda edi.
Ha?
Это точно, он в Ташкенте, да?
Точно, 1000%, да.
У него никаких проблем нет или есть проблемы маленькие?
Нет никаких, какие, ну вы что, уважаемый человек там, вы что? Какие у него проблемы могут быть? Он любит свой народ, он помогает своему народу. Вы что, он занимается благотворительностью большой. Все нормально у него, отлично.
Salim Abduvaliyev Toshkentda, u Toshkentga qaytdi, chunki u o'z vatanini sevadi. O'z vatanida uning hech qanday muammosi yo'q, u o'z vatanaga yordam berishni istaydi deb ta'kidladi Olimjon To'xtaxunov ozodlik bilan suhbatda. Bundan oldin ozodlik manbasining aytishicha 63 yashar tadbirkor O'zbekiston tomonidan moliyaviy firibgarlikka ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovni mamlakatdan chiqib ketishga ko'maklashganlikda gumon qilinib, huquq tartibot idoralari tomonidan so'roq savolga tutilavergani bois Italiyaga ketib qolgani bildirilgan edi. Salim Abduvaliyev yakshanba kuni Italiyada ekanligi ozodlik muxbiriga ma'lum edi. Italiyadagi manbamizga ko'ra, Abduvaliyev oldiniga muxbirlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan va keyinroq nimagadir bu vaqtdan qaytgan. Manbaning aytishicha, 63 yashar tadbirkor O'zbekiston tomonidan moliyaviy firibgarliklarda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovni mamlakatdan chiqarib yuborishga ko'maklashganlikda gumon qilinib, huquq tartibot idoralari tomonidan so'roq savolga tutilavergani bois bezib Italiyaga ketib qolgan. Ozodlik manbasi uning Italiyada ekanligini aytgan va uning Italiyadagi telefon raqamini ham Ozodlik muxbiriga bergan edi. Ozodlik muxbiri Italiyaga doir bu raqamga qo'ng'iroq qilganda go'shakni o'zini Salim Abdulovning tansoqchisiman deb tanishtirgan o'zbek tilida gaplashgan shaxs ko'tardi. Suhbatdosh Salim Abdulovning Italiyada ekanini tasdiqlagan edi. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ha, yaxshimisiz?
Rahmat.
Ha, bu Salim boy akamidi?
Yo'q, u Ahranasi. U magazinda yuribdilar.
Ozodlik radiosi. Ha, yo'q, bir
va aytib qo'yaman, aytib qo'yaman, xo'pmi?
Qachon telefon qilib qaytib?
Bilmadim, men aytaman hozir, sizga aytaman men hozir. Topsam aytaman, xo'pmi? Xo'jayinga aytib qo'yaman. Xo'p, rahmat.
Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar telefon go'shagini olgan odamni aynan Salim Abdulov bo'lganini ham iddao qilmoqda. Bu orada MTS O'zbekiston ishida Abdulovning aloqasi bo'yicha iddaolar ham bo'y ko'rsatdi. MTS O'zbekiston ishi bo'yicha Salim Abdulov so'roq qilinayotgani borasidagi ilk iddao o'tgan yili O'zbekiston xalq harakati nashrida e'lon qilingan edi. Bu nashrda chop qilingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Salim Abdulov qiyofasida MTS O'zbekiston ishiga bog'liq iqtisodiy qallobliklarda aybdor bo'lgan yana bir shaxsni topgan. Chop qilingan ma'lumotda Salim Abdulov Bosh prokuratura va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan navbatma-navbat muttasil so'roq qilingani iddao qilinadi. Oradan bir yil o'tib bu ma'lumotni tasdiqlagan Ozodlik manbasiga ko'ra, Bosh prokuratura Salim Abdulovni Xitoyning Huawei va ZTE shirkatlari bilan sobiq bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston aloqa va axborot tashkilotlari agentligi direktori Abdulla Oripovlar orasida Xitoy telekommunikatsiya uskunalarini O'zbekistonga olib kelishda vositachilik qilganlikda ham gumon qilingan. Shu yilning may oyida Toshkentning Qo'yliq mavzesida joylashgan va Salim Abdulovning asosiy daromad manbaidan biri hisoblangan asfalt zavodida prokuratura tekshiruv boshlagan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi prokuratura tekshiruvi ortida Abdulov guruhiga qaqshatqich zarba berish maqsadi yotgan bo'lishi mumkin deya bildirgan edi. 2011 yilda WikiLeaks sayti e'lon qilgan aks diplomatik yozishmalarda Salim Abdulov criminal avtoritet deya ta'riflanadi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abdulov bilan yaqin aloqalari bor deyiladi AQSh maxfiy depeshalarida. Salim Abdulovning shu kunlarda avvaliga Italiya, keyin Britaniyada qay tarzda va qanday maqsadda yurgani noma'lum qolmoqda. Salim Abdulov O'zbekiston kurash uyushmasi prezidentidir. Uyushma bosh kotibi Ozodlik bilan suhbatda Abdulov hali ham uyushma prezidenti lavozimida qolayotgani, u hozirda xizmat safarida bo'lgani bois vakolatlari bosh kotib zimmasida ekanini aytdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi gap Norvegiyalik Harun Arrashid to'g'risida bo'ladi. Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg iyun oyida o'zining kimligini maxfiy tutgan holda bir kun taksichilik qilgani haqida kuni kecha ma'lum bo'ldi. Norvegiya bosh vazirining bu amali uzoq xonliklar davrida podshoh, hamirlar, darvish kimida xalq orasiga kirib, ular dardiga quloq solgani haqidagi rivoyatlarni eslatdi.
Norvegiya bosh vaziri o'z xalqi dardini eshitish uchun bir kun taqsichilik qilganini aytdi. Dushanba kuni Osloda o'tkazilgan matbuot anjumani paytida bosh vazir sentyabr oyida bo'lajak saylov oldidan oddiy xalq fikrini bilish uchun taksi rulga o'tirganini gapirdi.
Idag är det fredag och jag har gjort
Odamlar fikrini ularni o'zlaridan eshitish men uchun juda muhim edi deb ta'kidladi Norvegiya bosh vaziri jurnalistlarga. Mijozlar tanib qolmasliklari uchun Norvegiya hukumatı boshlig'i taksichilar kiyimini kiyib ko'ziga quyoshdan himoyalanuvchi ko'zoynak ham taqib oldi. Shunga qaramay, yo'lovchilar taksi rulida bosh vazir o'tirganini tez payqashdi. Mijozlardan biri: "Siz Stoltenbergga juda o'xshab ketar ekansiz. Qani menga qarangchi, ha, bosh vazir" deb gapni boshlaydi. Jens Stoltenberg boshqargan taksi salonidagi suhbatlar yashirin kameraga yozib olindi va keyin bosh vazirning Facebook sahifasiga joylandi. Bir kun o'tib, videoni 300 mingdan ortiq odam tomosha qildi. Jens Stoltenberg boshqargan taksiga chiqqan yo'lovchilardan biri unga qarab, "Bosh vazirlikdan ketdingizmi?" deya gapiradi. Bosh vazir bilan taksidagi suhbatlarining aksari siyosat haqida bo'lgan. Doim mashinani orqa o'rindiqida o'tirsam-da, Osloda qayerga qanday borishni yaxshi bilaman, dedi Jens Stoltenberg. Xabarlarga ko'ra, so'nggi 8 yil davomida mashina ruliga birinchi marta o'tirgan Stoltenberg o'z mijozlaridan yo'l kira haqi olmagan. Norvegiyada yashovchi pedagog olim Abdulla Abdurazakov bosh vazir Stoltenbergning bu amalini uzoq xonliklar davrida podshoh amirlar darvish kiyimida xalq orasiga kirib ular dardiga quloq solgan haqidagi rivoyatlarga qiyoslaydi.
Bu yerda ana shu xalqni orasida yurish, haligi aytgandek bizda ertaklarda, hikoyatlarda, rivoyatlarda borligidek, bu yerda amalda xuddi o'sha narsa bor. Eng oddiy nimalarda xalq ichida qoravulsiz boshqasi aralashib yurishaveradi bular. Bu yerda podshosi keldi bir yil oldin. Ana kechigada mana shu oila ichida malikalar keldi, yana podshonaligi shahzoda keldi. Qorovul yo'q, boshqa yo'q. Bitta kishini kemada kelishdi. Kelib aylanib maqlib ketishdi. U ko'cha manda oldindan qorovullar qo'y anu qil, ma'mur qil degan gaplar ham yo'q. Endi bular shu xalqni xo'jayini deb biladi o'zini. Yo'q. Bular xalqning xizmatkori. Mana bu yerda shu xalqqa yoqmagan kuni uni almashtirib qo'yishadi. Buni bosh vazir juda ham yaxshi biladi.
Norvegiyada o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalari saylovga bir oy qolgan bir paytda bosh vazir Stoltenbergning ishchi partiyasi muxolifatdagi konservativ partiyadan 4.5%ga ortda qolayotganini ko'rsatmoqda. Ayrim kuzatuvchilar bosh vazir Jens Stoltenbergning taksichilik qilish bilan bog'liq ushbu amalini saylov oldi kampaniyasining bir qismi sifatida ko'rmoqdalar.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Pul ko'paydimi yo mashina ozmi? Bu ozodlik onlayn interaktiv muloqotining so'nggi soni mavzui edi. Hozir o'sha muloqotning boshlamasini takror eshitirishga qo'yamiz. Eshitirishni muloqotni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Efirda Ozodlik onlayn dasturimizda kichkina o'zgarish. Dastur boshlovchilari dam olish ta'tilida bo'lgani uchun bugun boshlovchilar vaqtincha o'zgargan. Alisher Siddiq o'rnida Kamina Mehribon, Narigi studiyada, oynaning ut tomonida esa hamkasbim Sarvar Usmon.
Boshlovchilarda o'zgarish yuz berganligini sezmaysiz deb umid qilamiz. Skype orqali biz bilan bog'lanib, dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida ozod Skype. Twitterda yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Facebookdagi radiomiz sahifasi juda oddiy. Lotin harflarida ozodlik radiosi deb qidirasiz.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining bugungi mavzuini jaydari qilib, pul ko'paydimi yoki mashina ozmi deb belgiladik.
Gap shundaki, GM O'zbekiston, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmoq O'zavto sanoat shirkatiga qarashli avtosalonlar 7 avgust kuni kelasi yil ishlab chiqariladigan avtomashinalar mashinalar savdosini boshladi. Bu haqdagi o'sha kunga xabarimizga avtosalonlardan biri oldidagi vaziyat tasviri tushirilgan video lavhani ilova qildik.
Videolavhaning Sarvar aka ovozi ham salon oldidagi ur yiqit shiddatidan darak bera oladi.
Tarif qilganda davomi yaxshi bo'ladi.
Aziz tinglovchi, mana eshitganingizdek, lavhadagi vaziyat odamni qo'rqitadigan. Go'yoki avtosalonda mashina uchun shartnoma emas, balki hayot shartnomasi, yashab qolish huquqi to'g'risidagi shartnoma tuziladiganday, hayot mamot masalasi hal bo'layotganday.
Bugun siz tinglovchi bilan bu ur yiqitning sabablari nimada ekanligini izlab ko'rmoqchimiz.
Nima uchun dunyoning ko'plab mamlakatlarida mashina sotuvchi xaridor ortidan yuradi-yu O'zbekistonda buning aytsa, O'zbekiston hukumatining bu sohadagi proteksionistik siyosatini mutlaq to'g'ri deb bo'ladimi? Mashina qo'lga tekkunicha necha marta kimlarga pora berish kerak? Mamlakat mashina bozoridagi joriy vaziyatdan kim yutyapti-yu kim yutqazyapti kabi savollar ham bugungi eshitirishimiz kun tartibida bo'ladi.
Eshitirishimiz kun tartibiga chiqarganimiz savollarga siz tinglovchining javoblari bora-borada iqtisodchi Safarboy Jubayev, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, mashina sotib olish bilan bog'liq uzat-uzatlarni o'z boshidan kechirgan toshkentlik shoira opa va Skype orqali bog'lanadigan boshqa tinglovchilarimiz ishtirok etadi.
Yana bir mehmonimiz mashina defitsiti xuddi bugungi O'zbekistondagiday bo'lgan sovet davridagi holatni eslaydi. Uning kimligi hozircha sir bo'la tursin.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, JM O'zbekiston, O'zbekiston Amerika qo'shma korxonasining asosiy dileri bo'lmish UZ avtosanoat shirkatiga qarashli barcha avtosalonlarni 7-avgust kuni ertalabdan xaridorlar ishg'ol qila boshladi. Sarvar aka, siz o'sha kuni menimcha JM O'zbekiston vakillari bilan gaplashgandingiz shekilli.
Ha, albatta, keling o'sha kungi lavhadan bir parcha eshitaylik. Ismi sir qolishini so'ragan vakil aynan mana bunday dedi.
Ha, 3 kun 4 kunda tugatdi u. Hozir beriyat boshlandi bugundan. Ha, so'mga.
3-4 kunlik davom etadigan kampaniyami bu?
Bilmadim edim. Odam aholi ko'rib olayotganlar tugasa, o'sha norma tugaydi, tamam.
GM O'zbekistonning Asakadagi idorasi qoshidagi sotuv maydoni vakili bilan bog'lanishga ayrim saytlarning kompaniya dilerlari 7-avgustdan boshlab avtomobillarni so'mga sotish to'g'risida shartnomalar tuza boshlayajagi haqidagi xabari sabab bo'lgan ediki, vakil o'z javobi bilan bu xabarni tasdiqlaganday bo'ldi. Biroq ayni paytda GM O'zbekistonning Toshkentdagi vakolatxonasi xodimi ozodlik savollariga javob berar ekan, mana bunday dedi.
Bizda avtomobilni ham so'mda xarid qilsa bo'ladi, hamda xalqaro plastik karta orqali xarid qilsa bo'ladi. So'mli avtomobili ham bor, unaqa avtomobili ham bor.
Der ekan, GM O'zbekiston vakili mana bu yangilik bilan o'rtoqlashdi.
2014-yil oxirigacha abiyo majratildi.
Bu informatsiya mohiyatini vakil mana bunday tushuntirdi.
Zavod rejasi bor. Har yili reja bo'yicha ishlaydi zavod. Keyingi yilda ishlab chiqaradigan avtomobilni abyomini, ya'ni qancha ishlab chiqarilish to'g'risida ma'lumoti tasavvulga berildi. Demak, 2014-yilda ishlab chiqariladigan avtomobillarni soni avtosalonida bor. Ularni hozir avtosalonda shartnomalar tarqatishyapti. Bu yilda to'lov qabul qilinib, keyingi yilda yetkazib beriladigan avtomobil.
Dedi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Toshkentdagi vakolatxonasining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlari 7-avgust kuni Janubiy vokzal yaqinidagi Toshkent Deo avtosaloni hamda Sergeli tumanidagi avtosalon oldidagi vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Ularning aytishicha, avtosalonlar oldida ertalabdanoq odam shu qadar ko'pki, tartib saqlash uchun hatto militsiya kuchlari jalb etilgan. Xaridor ko'pligidan salonlar oldida tartibsizlik avj olgan, hamma baqir-chaqir qilmoqda. Hamkorimizning aytishicha, salonga kirib peshtaxtaga yeta olganlar qo'liga mashina narxining 85%ini to'lab kelish uchun shot faktura berilyapti. Shartnoma esa pul to'langanidan so'ng imzolanajagi aytilmoqda. Mashina xaridor qo'liga 2014-yilning mayiga qadar tegishi va'da qilinmoqda. Shartnomalar Matizdan tashqari barcha modellarga berilayotgani ham aytildi. Matizga shartnoma tuzilmayotganini, ba'zilar uning eksportbop ekanligi bilan izohlasa, boshqalar bu model ishlab chiqarishi qisqargani bilan izohlagan. Hamkorimizning aytishicha, salonlar oldidagi tiqin 6-avgust oqshomida boshlangan. 7-avgust kun bo'yi salonlar oldidagi vaziyatni pul almashtiruvchi ayollar to'dasi nazorat qilgan. Salonga kim avval, kim keyin kirishini ular hal qilgan.
Sarvar aka, bu 7-avgust kungi vaziyat edi. Bugunchi, bugun vaziyat qanday?
Bugungi vaziyatni Toshkentda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov kuzatayapti va bilishimcha hozir u Skype'da biz bilan aloqa qilishi mumkin. Abdurahmon?
Sarvar aka, juda ham bir qiziq mavzu boshlandi va men o'zi bugungi hayajonlarni mal to'xtatayotganim yo'q. Mana o'rtadan bir necha kun o'tishiga qaramasdan o'sha salonlar oldidagi o'sha uyum odamlarning uyumi hali ham pasaygani yo'q.
Hayajon, hayajon nimadan? Mavzuni yaxshi tanlanganidanmi yoki boshqa narsami?
Endi albatta mavzuni yaxshi tanlanganda va mavzu nomida. Mana masalan mavzu nomi odamlarda pul ko'payibdimi degan nima qo'yibsiz, o'shaning uchun bir hayajonlanib ketdim. Haqiqatdan pul ko'paydimi-gan degan bir xomtama bir fikr xayolimdan o'tdi va bugun shunga bir qisman iqroron bo'ldim. Chunki mana shuncha kun o'tishiga qaramasdan o'rtadan mana 6 kun o'tyapti. 6 kun o'tishiga qaramasdan xuddi siz yuqorida nomini tilga olgan Janubiy vokzal yaqinidagi Toshkent Dev, ya'ni Miss degan salonni oldida o'tdim. O'sha yerda hali ham odamlar uymalashyapti, hali ham odamlar o'sha nima salonning eshigiga qarab talpinishyapti. U yerda turgan o'sha ma'murlar odamlarni haydash bilan haligi mashg'ul, o'sha yerda militsiya qo'riqlayapti, militsiya mashinalari turibdi, boshqa odamlarning qo'lida pochka-pochka, sumka-sumka pul, odamlar xuddi nima deydi, yong'oq haligi qoplaganday pullarni qoplab olib kelib salonlarga topshirish ilinjida bir-birini urib turtib nima qilyapti. Endi bu albatta farovonlikdan nishona bo'lsa kerak, chunki odamlarda shuncha pul ko'paygan bo'lsa, demak bizni ya'ni mustaqil jurnalistlar, o'zgacha qarashdagi O'zbekiston hukumatini, O'zbekistonda hayotni ta'qib qiladiganlarni demak g'alamis bo'lib chiqyapti. Men shundan bugun ozgina to'lqinlandim.
Demak o'sha eshitirishimiz sarlavhasiga chiqarganimiz pul ko'paydimi yoki mashina ozmi degan savolga savolni javobini aniq topdingiz. Birinchi qismi pul ko'paydi.
Yo'q, hozircha Sarvar aka, endi buni albatta g'albir suvdan ko'taramiz oxiriga borib. Endi muhokamalardan keyin boshqa.
Abdurahmon, o'sha pul ko'paydimi degan joyiga men hozir tasavvur qilyapman. Siz endi o'sha urug'itlarni bevosita borib kuzatdingizda, bu qoplab orqalab olishganmi endi, bu anchagina pul bo'ladi. Masalan, 500 talik bo'lsa yoki 200 talik bo'lsa, anchagina pulda bu.
Mehribon, esa O'zbekistonda pul monetalari hali 5000 so'mlik chiqqan bilan bu 5000 so'mliklar to'liq iste'molga kirgani yo'q. Shuning uchun aksariyat o'sha valyuta furushlarida birinchi, ikkinchi kunlari, uchinchi, to'rtinchi kunlari 1000 so'mliklar tarqalib bo'lgan bo'lsa, mana bugun kechalar mana 500 so'mlik, 200 so'mliklarga ham navbat keldi va bu qoplab odamlar hatto kuchi yetmagandan bir xillar bola chaqasi bilan jiyanlari bilan o'sha sumkalarni ikki tomonidan ko'tarib boshqa qilib salonga kirishga intilib yotishibdi.
Endi salon pulni hajmiga kelganda bir xotiram chatoqligini aytib qo'yay, o'zim yozgan narsalar ham esimdan chiqib qoladi. Bir paytlar o'sha o'zbek pulini ga agar mashina olinsa necha kilo pul ketishini hisobini chiqarib ko'rgandim va o'shanda bitta Jiguli olish uchun 18 kilo pul olib borish haqida bir xulosaga kelgandim shekilli, hisob kitob. Mehribon Abdurahmon eshitirishimiz davomida biz bilan bo'ladi albatta. Skype'da tinglovchilarimizdan bormi? Tinglovchilarimizdan marhamat.
Hozircha Skype orqali tinglovchilarimiz murojaat qilishmayapti, lekin biz bilan aloqada toshkentlik shoira opa, shoira Sodiqbekova. Shoira opa, mana shu o'tgan yili o'zi mashina olgan. Shoira opa, siz biz bilan aloqadasiz? Shoira opani o'zi o'tgan yili GM mashinasini, GM avtosalonidan mashina olgan, bu yil esa o'g'liga mashina olib beribdi. Hali mashinani hali bo'yoqlarini hidi ham ketmagan bo'lsa kerak, yuvdingizmi Shoira opa?
Yo'q, hali mashinani olganimiz yo'q, mashinaga faqat biz shartnoma oldik.
Ha, shartnoma oldingiz. Bu ham baribir bir bayramdagi gapda.
Albatta, albatta. Mashinaga shartnoma olishi o'zi ham bir bamisol bir mashinani, yangi mashina sotib olgandek xursand bo'ldik shu shartnoma olganimizga ham.
Endi Shoira opa, siz biz bilan efirda bo'lib turing, trubkani qo'ymang. Shu o'rinda Shoira opa, siz bilan batafsil suhbatga o'tishdan oldin bir shu O'zbekiston avtosalonlaridan mashina olish tartibi borasida qisqacha bir to'xtalib o'tsak. Shoira opa, siz biz bilan aloqada bo'lib turing. Bugungi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasida 10 xilga yaqin modeldagi avtomobil ishlab chiqarilmoqda. Bu avtomobillarni mamlakatning turli hududlarida faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston avtosalonlaridan xarid qilish mumkin. Ozodlik muxbiri GM O'zbekistonning Toshkentdagi avtosalonlardan biri bilan bog'lanib, salondan mashina sotib olish tartib-qoidalarini so'radi. O'zini tanishtirmagan salon xodimiga ko'ra, mashina olmoqchi bo'lgan shaxs avvalo salonga kelib ariza to'ldiradi, keyin unga shartnoma beriladi.
Приходите в салон, оплачиваете 25% и ждёте, когда приедет машина ваша. И машина у нас именная, и именно ваша машина должна приехать. Когда приедет ваша.
Shartnomani imzolagach, mashina narxining 85% ini to'laysiz. Keyin mashinangiz kelishini kutasiz. Bizda mashinalar har bir shaxs nomiga alohida keladi. Siz faqat o'zingiz buyurtma bergan mashinani kutishingiz lozim. Mashina modeliga qarab har xil muddatda kelishi mumkin. Buni xaridorlar navbat kutish deyishadi. Kutish 3 oydan 1 yilgacha bo'lishi mumkin. Mashinangiz salonga kelgach, menejer sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz kelib, mashina narxining qolgan 15% ini to'lashingiz lozim. Keyin mashinani olib ketishingiz mumkin, dedi avtosalon xodimi. Demak, GM O'zbekiston avtosalonlaridan mashina xarid qilish tartibi shunday. Birinchi, avtosalonga borib, ariza topshiriladi. Ikkinchi, oldi-sotdi shartnomasi to'ldiriladi. Uchinchi, shartnoma imzolangach, mashina narxining 85% to'lanadi. To'rtinchi, 3 oydan 1 yilgacha navbat kutiladi. Ayrim hollarda bundan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Beshinchi, mashina zavoddan avtosalonga kelgach, uning narxining qolgan 15% to'lanadi. Va nihoyat, mashina sizniki bo'ladi. Demak, Shoir opa, siz mana shu bosqichlarni o'zingiz bosib o'tgansiz.
Albatta.
Endi qanaqa, masalan, qanaqa bo'ladi? Qay tartibda? O'tgan yili mashinani olgansiz, bir yildan beri minyapsiz, yangisiga mayli shartnoma imzolagan bo'lsangiz. O'tgan yilgi jarayonni bir eslab bering, qanaqa bo'ladi?
O'tgan yilgi jarayon, masalan, o'sha mashina sotilish haqida eshitdingiz, avtosalonga borganingizdan keyin bir qiyinchilik bilan, bir navbatlar bilan, o'sha yerda bir zo'ravonliklar bilan, nima deydi, hali bir kuchliroq odam desam, bular kuchliroq odam masalan navbatda turib kira oladi. Bir qariya, bir mo'ysafid, kuchsizroq odam bo'ladigan bo'lsa, kira umuman kira olmaydi. Biz qiyinchilik bilan kirdik avtosalonga o'tgan yili, biz faqat shartnoma oldik. Shartnomani qo'limizga tutqizishdi. Shu shartnomada 3 kunlik bank ish kunida shu mashinada shartnomada ko'rsatilgan avtomashinani 85% pulini to'lab olib kelasiz deyishdi. Biz shu 3 kunda ichida bankka borganimizda bankda bemalol o'sha avtomashinaga 85% narxini to'lab shartnomani olib kelib bergan, biz chek bilan. Keyin bizani bir 10 oy kutishimizni aytishgan. Bizi shartnomada shu 3 oydan 10 oygacha yetkazib berish haqida ko'rsatilgan edi. Va qolanki biz 3 oy emas, biz 10 oy kutdik. 10 oy kutdik. Masalan, shu yanvar, fevral, taxminan yanvar, fevral oylarida agar shartnomani qo'limga olgan bo'lsam, shu oktyabr oxiri, noyabr boshlarida biz avtomashinani qo'lga kiritdik. Oldik, sotib oldik.
Shoirapa, siz bilan hozir yana gaplashamiz, efirda bo'lib turing. O'sha qayerlarda pul uzatish mumkin, qayerlarda ishni tezlashtirish mumkin degan savollarimizga sizdan hali javob olamiz.
Mumkin emas, majbur bo'ladi.
Shuning uchun Shoirapa, siz biz bilan aloqada bo'lib turing, biz boshqa tinglovchilarimizga ham hozir so'z bermoqchimiz. Xo'p, Shoirapa.
Yaxshi. Xo'p.
Biz bilan, demak, aloqada Skype orqali Andijondan Xushnudbek. Xushnudbek hozir Moskvada ekanlar. Xushnudbek, bizni eshityapsizmi?
Hoy, eshityapman.
Xushnudbek, to'g'risini ayting, mashinaga pul yig'yapsiz, to'g'rimi?
Mashinaga pul emas, xudoga shukr. Yig'ib, pastga yig'ib bo'ldim, desam bo'ladi.
Sir bo'lsa, qancha, qaysi mashinaga?
Nexia 2.
Qancha yig'dingiz? Endi Nexia 2 qancha? Bizda har xil nimalarni oxirgi narxlari bor. Siz qancha Nexia 2 ni qanchaga deb yig'dingiz? Qancha pul hozir Nexia 2 ga?
Hozircha bor, bir 11 bor.
Bu Nexia Donsi bor ekan, Nexia Sonsi bor ekan. Qaysi biri? Sons va
Nexia Donsi hozircha 11 ming bor. Ko'kiga.
Ko'kiga. Bu somida 34 million 789 ming 90 som bo'lar ekan.
Nech pul bo'ladi u?
Som'da bo'ladi.
Yo, andaqa ko'kidachi, ko'kida.
Ko'kida ana Xushnudbek yig'ibdilar, demak shuncha pul bo'lsa kerakdi.
Xushnudbek. U avvalo o'zingiz nima demoqchi edingiz? Mana biz bilan aloqaga chiqdingiz, ayting.
Mana endi mashinani olishni eshitishimcha juda ko'p yo'llari bor ekan-da.
Qanaqa yo'llar?
Juda ko'p yo'llar. Masalan,
aziz tinglovchi, Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi soni boshlamasini takror tingladingiz. Bu interaktiv muloqotimiz pul ko'paydimi yoki mashina ozmi degan mavzuda bo'lgan edi. Interaktiv muloqotning yozuvini saytimizda ozodlik.org saytida to'laligicha tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.